dëgjues të dashur, ju urojmë paqe e mirësi. Në javën e 4 të Pashkëve në Ungjillin sipas Gjonit, Jezusi paraqitet si bariu i mirë. Leximi i dytë nga letra e parë e Pietrit thotë se Jezusi mbarti mëkatet tonë në trupin e vet, në dërurin e kryqit. Bariu i mirë merr përsipër njeriu e lënduar nga mëkati. Mëkati është bjerrje e njeriu, prandaj për ta gjetur këtë krijesë të humbur, bariu e mëshuar duhet të hyjë në realitetin e skeqes, brenda plagës së njeriu të lënduar. Bashk me mëkatin në botë hyri vdekja, thotë Shën Pali në letrën drejtuar Romakëve. Jezusi hyri brenda vdekjes për të gjetur njeriun e humbur. Ai që mori përsipër mëkatin tonë në drurin e kryqit, na liron nga dënimi i mëkatit dhe na shpall të drejtë para hyjit atë, që ne, duke mos jetuar më për mëkatin, të jetojmë për drejtsinë, sikurse shkruan Pietri në leximin e dytë. Njëri nga pohimet më të forta të letrës së Pietrit është ky: me anë të plagëve të tij u shëruam. Bariu i mirë është edhe bariu i plagosur. Kjo nuk tregon vetëm sa shumë na ka dashur hyji sa të pranoj plagët për shkakun ton, por sa shumë na kupton një hyji që ndan me ne njerëzit gjendjen e lëndueshme në të cilën mëkati na detyron të jetojmë. Plagët e Krishtit i shërojnë plagët tona sepse ato janë plagët e dashurisë së përsosur, ndërsa tonat janë plagët e dashurisë së papërsosur, madje nganjëherë të urrejtjes. Ta lejosh bariun e mirë të gjejë e të kthejë në shtëpinë e Atit, do të thotë të mos ia fshehësh plagët atij që është plagosur për ty. Shpeshherë dhimbja bëhet arsye e njeriut për të mos e pranuar hyjin. Në dhimbje mbyllemi për të mbrojtur, sepse kemi frikë që dikush të vër dorë në plagët tona. Pietri thotë, përmes plagëve të tij u shëruam. Vetëm një hyj i lënduar mund t'i prek plagët tona pa i dhunuar ato. Krishti është hyj i lënduar në njeriu Jezus nga Nazareti. Duke prekur plagët e tij me anë të fesë, të lutjes, të dashurisë për të tjerët, të faljes, e lejojmë që ai të shërojë plagët tona. Ai është i ringjalluri, pasi e ka njohur pafuqinë njerëzore deri në vdekje, me fuqinë e hyjit e ka thirrur njeriu nga vdekja në jetë, në Pashkët e ringjalljes. Me të njëjtën fuqi thret nga vdekja në jetë edhe njerëzit e kohës sonë me anë të kumtimit të Ungjillit. Ta lejojmë të prek plagët tona me plagët e tij, që të na shërojë e të na lirojë. Jezusi i ringjallur dëftohet përmes barinjve të kishës. Figura e bariut që u prind deleve ishte familjare për Izraelin, popullin ndacakësh. Në kohët e mëvonshme figura e bariut u bë burim frymëzimi për të medituar mbi marrëdhëniet me hyjin. Kryetarët e bashkësive fetare duhet të ishin shërbëtorë të bariut të vetëm, por tepër shpesh kanë tradhtuar dhe janë shmangur nga uta e drejtë, sepse kanë ndjekur interesat egoiste dhe synimet politike, duke e zhvatur grigjen e hyjit. Jezusi paraqitet si bariu sipas zemrës së hyjit, ai të cilin e kishin paralajmëruar profetët. Ai e njeh Atin nga afër dhe ua përçon këtë njohje nxënësve të vet. Për këtë arsye, ai është dera, ndërmjetësuesi. Ai e njeh mirë gjendjen tonë, sepse si një qengj mbarti mbi veten mëkatet tona. Ai u prind të vetëve me autoritetin e atij që ka dashuri dhe ka dhënë jetën. Ne me anë të fesë e dëgjojmë zërin e tij dhe e ndjekim. Bariun ton e njohim në asamblen liturgjike. Vetëm Jezusi është bariu i vërtet. Nën këtë kategori, Gjoni vjen të na zbulojë misterin e personit të Krishtit. Ai është dera që na lejon të bashkohemi me Atin. Në pagzim, bariu na ka shpëtuar dhe na ka shëruar. Jemi kthyer tek ai dhe kur mblidhemi në bashkësi, ai na fton edhe një herë të kthehemi, gjithmonë e më thellësisht, me më shumë besnikëri tek bariu i ynë. Kur dëgjojmë fjalën që na kumtohet, njohim zërin e tij dhe fal fesë, ndriçohemi mbi bisterin e bariut të vërtet, i cili me anë të flimit të tij mbledh delet e shpërndara. Në lutjen eukaristike falenderojmë Atin për vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit, ndërsa të bashkuar me bariun ton bëhemi në të një trup i vetëm e një shpirt i vetëm për të formuar grigjen e të shpëtuarve. Në fund, në kungim, marrim jetën e begat, trupin dhe gjakun e Krishtit. Ai vetë na ka përgatitur një tryezë dhe është bërë ushqim për ne. Me mirënjohje mund të këndojmë kelkuim gufon, ndërsa feja në atë që është rojtari i shpirtrave tan, në e pësigurin se do të pijmë me të këtë kelk në mbretrinë e Atit. Por ndërkohë, kremtimi bëhet edhe angazhim për kthim të përhershëm, për një jetë të denjë për vathën e Krishtit. Si bariu edhe i krishteri duhet të shkojnë në kërkim të deleve të humbura, në një botë të bjerë, me të varfër, të smur, jo besimtar, me qëllim që të gjithë të mund të njohin dhe të ndjekin me vërtetësi atë i cili është dera që na çon tek shpëtimi dhe jeta.
Lexim prej veprave të apostujve. Ditën e rrshajve, Pietri bashkë me të 11-të u quan këmb, e ngriti zërin dhe tha: Burra Judeas dhe ju të gjithë që banoni në Jeruzalem, mirë ta dini këtë gjë e me kujdes dëgjoni fjalët e mia. Le ta di pra, pa far dyshimi mbar popullit Izraelit se mukët Jezus që ju e kryzuat, hyje bëri zotrije me si. Kur i dëgjuan në këto fjalë, u tronditën në zemër dhe i than Pietrit e apostujve tjerë, çka duhet bëjmë ne o vëllezër? Pietri u dha përgjigje: Ktheuni dhe secili për jush let pagzohet në emër të Jezu Krishtit, që t'ju falen mëkatet, e atëherë do ta merrni dhuratë shpirtin shenjtë, sepse ky premtim u bë për ju, për fëmijët tuaj e për gjithë ata për islargu, të gjithë ata që zotëria hyjn do t'i thrasë. Por edhe me shumë fjalë tjera prori i përbente dhe i nxitte duke thënë: Shpëtohuni nga kjo breznie mrapsht. Ata që e pranuan fjalën e tij u pagzuan e kështu atë ditë u kthyen rreth 3000 vet. Fjala e Zotit.
Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Në përfushat të gjelbra ime e pushim, më prinë në ujrat të qeta, shpirtin mari për të rinë. A i më prinë shtigjeve të drejta në sajtë të dashuris së emrit të vetë. Po edhe në kalofsha në përluginën e hijes e vdekjes, strembem nga e keqja, sepse ti je me mua, thupra jote dhe kraba jote për mua janë ngushlim. Ti mashtron tryezën për para, ndërsyet e armiqve të mi, me vajër mirë kryet më lyen, gotën më mbush plot e për plot. Hiri dhe mirësia do të më përcjellin në të gjitha ditët e jetës sime, do të banoj në shtëpinë e Zotit, derisa të jem gjallë.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pietrit Apostull. Fort të dashur, çfarë lumturie e veç, në qoftë se të ndëshkuar pse mkatuat, jeni të durushëm. Por se është krejtësisht ndryshe nëse duke bërë mirë psoni dhe me durejsë i mbani të vështirat. Ky është hirë para hyjit. Për një mend për këtë edhe që të thirur, sepse edhe Krishti psoj për ju, duke ju lënë shembullin që edhe ju t'i ndiqni gjurmët e tij. Ai që mkat nuk bëri dhe në buzët e tij nuk u gjet gënjim. Ai që i fyer nuk hakmerrej me fyerje dhe i salvuar nuk kërcnohej, por ja lëshonte çështjen e vet atij që gjykon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori mbi drurin e kryqit mkatet tona, që të vdekur për mkate, të jetojmë për drejtësi, me vrragët e të cilit jeni shëruar. Ishit po si delet e tretura, por tani u kthyet te bariu e eroi si i shpirtrave tuaj, fjala e Zotit.
Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi tha: Për të vërtet po ju them, ai që në vath të deleve nuk hyn nëpër derë, por tjetër ka kërcen brenda, ai është vjedhës dhe cub. Ai që hyn nëpër derë, ai është bariu i deleve. Ati i dertari i çel derën, e delet e i dëgjojnë zërin e tij. Ai e therret delet e veta me emër dhe u prin për jashta. Kur i qet për jashta të gjitha delet e veta, u prin dhe delet i shkojnë mbas, sepse e njohin zërin e tij. Pas të huajit nuk do të shkojnë me siguri, por do të ikin, sepse nuk e njohin zërin e të huajit. Jezusi u tregoi këtë shembulltyr, por ata nuk e morën vesh ç'deshit u thot me të. Prandaj Jezusi u tha përsëri: Për një mend po ju them, un jam dera e dhënëve. Të gjithë ata që erdhën para meje janë vjedhës dhe cuba, por se delet nuk i dëgjuan. Un jam dera. Kush hyn nëpër mua do të shelbohet, do të hyjë e do të dalë dhe do të gjejë kullos. vjedhësi zvjen për tjetër, për për të vjedhur, për të prerë e për të bërë dëm. Unë erdha që delet ta kenë jetën e ta kenë me plotësi. Fjala e Zotit. Krishti, bariu i mirë, në homelit e Shën Gregorit të Madh Pap. Unë jam bariu i mirë, i njohë delet e mia, do më thënë i dua, dhe delet e mia më njohin mua. Është njësoj si të thoshte, i përgjigjen dashurisë se ati që i do. Njohja i prinë gjithmonë dashurisë për të vërtetën. Pyetin i vetën vlezër fort të dashur, a jeni delet e Zotit, a e njini atë, a e njini dritën e të vërtetës. Nuk flas vetëm për njohjen me anë të fesë, por edhe me anë të dashurisë, jo vetëm të besimit, por edhe të veprave. Ngjilltari Gjon, në fakt, jep këtë shpjegim. Kush thot e njoh hyjin, por nuk i zbaton urdhërimet e tij, është gënjeshtar. Prandaj, në po këtë pjesë të ungjillit, Jezusi shton më një herë, sikurse Ati më njoh mua e unë njoh Atin dhe jap jetën time për delet. Është si të thoshte hapur nga kjo del se unë njoh Atin dhe Ati më njoh mua, sepse jap jetën time për delet e mia, do më thënë, unë e tregoj se në çfarë mase e dua Atin nga dashuria me të cilën vdes për delet. Për këto dele, përsëri thotë, delet e mia e dëgjojnë në zërin tim dhe unë i njoh e ato më ndjekin. Unë u jap jetën e amshuar. Për delet kishte thënë pak më parë, nëse dikush hyn përmes meje, do të jetë i sigurt, do të hyjë, do të dalë dhe do të gjej kullot. Do të hyjë me anë të fesë, do të dalë nga feja tek pamja, nga besimi tek kundrimi dhe do të gjej kullot në banketin e amshuar. Delet e tij do t'i gjejnë kullotat, sepse kushdo që e ndjek me zemër të çiltër, ushqehet me një shujt që është për herë e freskët. Cilat janë kullotat e këtyre deleve përveç se lumnitë thellat e parajsës, që është pranverë e amshuar? Në të vërtetë, kullota e të zgjedhurve është prania e fytyrës së hyjit, dhe ndërsa e kundrojmë pa pasur frikë se do ta humbim, shpirti ngjehet pafund me ushqimin e jetës. Ti kërkojmë pra vëllezër të dashur këto kullota në të cilat mund të gëzohemi me praninë e shumë bashkëqytetarëve. Le të na bëj për vete gëzimi atyre që janë të lumtur. Ta përtrim vëllezër shpirtin ton, le të përndizet feja me çfarë ka besuar. Dëshirat tona le të përflaken nga të mirat e epërme. Në këtë mënyrë dashuria do të jetë një rrugtim. Asnjë kundërshti të mos na largojë nga gazi i fesë shpirtërore, sepse nëse dikush dëshiron të arrijë pikësynimin e caktuar, asnjë ashpërsi rrugës nuk do të mund ta ndalë. Asnjë begati të mos na mikloj e të na bëj për vete, sepse është i marrë i udhëtar që gjatë rrugtimit ndalet për të parë lëndinat e bukura dhe harron të shkojë atje ku ishte nisur të shkonte. Nga komenti i Shën Agostinit mbi Ungjillin e Gjonit, shkruan Agostini: çfarë do të thotë, do të hyjë, do të dalë dhe do të gjej kullot. Të hysh në kishë nëpër derën që është Krishti është sigurisht gjë shumë e mirë, por të dalësh nga kisha në mënyrën në të cilën shprehet vetë Gjoni në letrën e tij, dalën prej nesh, por nuk ishin prej tanëve, nuk është sigurisht gjë e mirë. Nuk është e mundur që bariu i mirë, duke thënë do të hyjë e do të dalë, do të gjej kullot, ta miratojë një dalje të tillë. Ekziston pra një mënyrë pozitive për të hyrë dhe një mënyrë negative për të dalë përmes derës së ligjshme që është Krishti. Por çfarë është kjo dalje e lavdërueshme dhe e hareshme? Mund të thuhet se ne hyjmë kur mblidhemi brenda vetes sonë për të menduar dhe se dalim kur jemi përjashta nesh me anë të veprimit. Dhe meqenëse siç thot apostulli, me anë të fesë Krishti banon në zemrat tona, të hysh nëpërmjet Krishtit do të thotë të mendosh dritën e fesë, ndërsa të dalësh nëpërmjet Krishtit do të thotë ta përkthesh fenë në vepra para njerëzve. Prandaj në një psalm lexojmë: del njeriu nga puna e vet, dhe vetë Zoti thotë le të shkëlqejnë veprat tuaja para njerëzve. Por unë para pëlqej të dëgjoj vetë të vërtetën, atë që është bariu i mirë dhe mësuesi i urtë. Ai na ka mësuar si duhet ta kuptojmë fjalën e tij: do të hyjë e do të dalë dhe do të gjej kullot, duke shtuar: vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatëruar, unë erdha që të kenë jetën dhe ta kenë të begat. Më duket se donte të thoshte që ta kenë jetën kur të hyjnë dhe ta kenë edhe më të begat kur të dalin. Nuk mund të dilet nëpërmjet derës që është Krishti dhe të hyjet në jetën e amshuar, ku do të shihet hyjë sy më sy, nëse nuk hyjet më parë nëpër të njëjtën derë që është Krishti në vathën e kishës së tij, në jetën e përkohshme, që është jeta e fesë.
Fletojmë traktatin e devocionit të vërtet për Marinë, sot paragrafet 19-21, gjithni nga pjesa pare librit në titullin i ri, Maria në kishën shenjte. Shën Luigi e Maria Grignon de Montfort flet për praninë e Maris në jetën e njeriut të gjitha kohrave për virtyt të vetë trinis shenjte.
Qëndrimi që mbajtën tri vetjet e trinis në mishrimin e në ardhjën e partë Jezu Krishtit vjon çdo ditë në mënyrë të padukshme në kishën shenjte. E ato do të ruajnë deri në të sosur të shekujve në ardhjën e fundme të Krishtit.
Hyjat mblodhi një mas ujëra she quajti det, mblodhi bashkë të gjitha hiret e quajti Mari. Ky Zot i madh zotron një thesar, a një depo të jet pasur, ku ka mbyllur gjithë çështë e bukur, e shkëlqyer, e rrallë, e çmuar, deri birin e vet. Ky thesar i pafund nuk është tjetër veç se Maria, që shejtorët e quajnë thesari i Zotit, e që i pasuron njerëzit me begatin e hireve të saj.
Hyji i biri përcolli nënës gjithçka fitoi me jetën e tij e me vdekjen e tij, me meritat e tij të pafund, me virtytet e tij të mahnitshme, dhe e caktoi rojtare të thesareve që ja la trashëgimati. Për mesaj ja jep meritat e tij gjymtyrve të veta, u apërcjell virtytet, u shpërndan hiret. Është rrava e tij misterioze, lugu i krojit të tij, përmes të cilit rrjedhin ëmbëlsisht e begatisht për dëllimet e Zotit.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.